Areena. Yle Puhe. Tiistaisin kello 1 ja Yle Areena. Perttu Häkkinen.
Yle Puhe.
Solarfallista päivää ja lämpimästi tervetuloa tämänkertaisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Teemme tätä lähetystä suorana Helsingin jäähallista punaisten petojen kotiareenalta. Ja tänään on käsillä vuoden tärkein yhteiskunnallinen keskustelutilaisuus, enkä viittaa Suomi-areenaan, vaan Musiikki ja magia 2018 -konferenssiin. Olemme saaneet haalittua tänne ympäri Suomea sekä Saksasta saakka erinomaisen asiantuntijakaartin, jonka haluaisin heti kärkeen esitellä. Vieressäni ihastuttava Maria Konttinen, joka tunnetaan muun muassa Hex Vessel-yhtyeestä sekä omista esoteerisista tutkimuksistaan. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitoksia ja tervehdys kaikille.
Ja vasemmalla puolellani vasemman käden miehet ihastuttavat Johannes Nefastos Asaselin tähtiveljeskunnasta ja muun muassa Murheenlaaksosta, Arctau Eoksesta ja Babylon Hossista tuttu Antti Litmanen. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos. Pitkästä aikaa joku kutsuu ihastuttavaksi.
Kiitos paljon.
On välillä hyvä kuulla sellaisia tai saada positiivista palautetta, eikö näin ole?
Näin on.
Kyllä. Ja koska tietoisuuden uudelleen ohjelmoinnista ja sen suhteesta säveltaiteeseen tänään keskustelemme tässä elävän yleisön edessä, niin haluaisinkin aluksi, koska itse karsastan hyvin paljon tällaista löysää keskustelua ja siitä, että lähdetään johonkin asiaan termejä sen kummemmin erittelemättä, niin kärkeen haluaisin kysyä teiltä, mitä teidän mielestänne termi magia ilmineeraa? Aloitatko ystävällisesti?
Joo, mä voisin puhua ehkä, että oli itse koettuna terminä. Et mulle se on osa tämmöistä myyttistä ajattelua, jossa mä haluan kokea lisäarvoa elämääni ajattelemalla, että on tahto, joka pystyy liikuttamaan asioita.
Entäpä te, herrat?
Hyvin pitkälti samoilla linjoilla. Mä tällaista blavatskilaisesta koulukunnasta tulevana niin liitän sen tämän sanskritin ja persian terminologiaan, mutta kyllä mulle oikeastaan magia on ainoa asia, mikä maailmassa loppujen lopuksi on totta. Maailma muodostuu magiasta, maailma on energiaa ja tahtoa ja meidän mieli ja kaikki, minkä kanssa mieli operoi, on tätä samaa. Että se on sitten vaan, että on erilaisia magialajeja ja ehkä on helpompi kutsua jotakin magiaksi, kun sitten taas niin kuin pitää jotakin profaanivyöhykkeelläkin kuuluvana. Laaja termi.
Kiusallisen. Entä Antti?
No on se kiusallisen laaja termi, mutta siis tämmöistä keskustelun puitteissa niin on mun mielestä ehkä helpointa lähteä tähän jo esitettyyn määritelmään, koska se on semmoinen, että jos kalvaduslasin äärellä keskustelemme tästä asiasta, niin meillä on jonkinlainen tällainen yleinen käsitys siitä, mitä se on, mutta sitten jos me lähdetään sitä muilla tasoilla halkomaan, niin sitten meidän täytyy ottaa mukaan historiallisia tekijöitä ja muita, jotka sitten ehkä uudelleen määrittävät aina värillä tätä termiä.
Mutta jollain tavalla te siis kaikki näette, että kyse on tietynlaisesta todellisuuden haltuunotosta.
Ilman muuta.
Niin, jos poistetaan sitten tämmöinen mustan magian ajatus siitä, jossa taas todellisuus hallitsee sua.
Miksi sä katsoit mua tolla tavalla? mitä Maria sanoo?
Magiaan yleisesti. No, se tuntuu olevan yleismaailmallinen käsite, joka ilmenee eri muodoissa, on maagikkoja, mutta on juurikin musiikki, joka on mun mielestä yksi tärkeimmistä tavoista ilmentää sitä magiaa sekä itsessään että yhteisössä. Ja se tuntuu olevan sellainen kieli, jota on helppo puhua ilman sanoja, ja sillä on sekä fyysisiä että metafyysisiä ilmentymiä.
Eli tietyllä tavalla, jos ajatellaan luovuuden tai luovuutta jonkinnäköisenä, Hegel puhui absoluutista, niin absoluutin itsetiedostuksen prosessina. Eli toisin sanoen luodaan, tehdään näkymättömästä näkyvää.
Joo, värähtelyjä.
Näin. Niin voisiko jopa siis ajatella, että teidän mielestänne kenties magia on myös välttämätön lähtökohta sille, että jonkinnäköistä taidetta, kulttuuria voi ylipäätään olla olemassa?
Ehkä sitä voisi kuitenkin ajatella, että voidaan ajatella myöskin profaania taidetta, semmoista, missä merkitystä ei ole haltuotettu, missä ei olla millään tavalla kosketuksessa tämmöiseen niin kuin asian logokseen. Mun mielestä magiaan kuitenkin liittyy tämmöinen logosajattelu siitä, että on olemassa tietty rytmi, tietty järki, tietty kaava. Ja onhan mahdollista tehdä huonoa taidetta.
Onko?
Niin,
mä aloin just jumittaa sitä, että onko esimerkiksi niin kuin neuvostorealismi, niin voiko sitä pitää maagisena taiteena, koska siinä kuitenkin on taustalla tällainen hyvin vahva intentio jonkin asian muuttamiseen.
Ja onhan siellä ryhmän henki, jota ilmennetään. Ja se ryhmän henki muodostuu jollain tavalla metafyysisellä tasolla, joka sitten on saatu kiinni siihen tauluun tai maalaukseen.
Ja olihan siellä taustalla vaikutti monenlaisia liikkeitä, että, jotka voidaan tietystä näkökulmasta katsoa olevan ihan puhtaan maagisia tai vähintäänkin hengellisiä. Että jos ajatellaan, että koko esimerkiksi avaruusohjelman takana oli tämmöisiä pyrkimyksiä siitä, miten ihminen pystyy loppujen lopuksi vallottamaan universumin ja jopa oletettiin kuolleita pystytyä herättämään henki, niin se on aika kaukana siitä sosialistisesta realismista, mikä meille tulee ensimmäisenä mieleen, mutta jos me mennään siitä sinne taustavaikuttajien jotakin vuosikymmeniä taaksepäin, niin sieltä rupeaa löytymään erikoista liikehdintä.
Ja kyllähän musiikki voi olla kulutustuote siinä, missä mikä muukin, mutta sitten se myös voi olla aika vakava tapa kokea asioita, sillä on oma gravitas. Riippuen tietenkin vastaanottajista, että onko siellä oikeat ihmiset toisessa päässä myös.
No tässä vaiheessa olisi kenties hyvä tehdä kuulijoille sekä elävälle yleisöllemme selväksi, koska te kaikki olette tutkineet esoteerisia aiheita joko akateemisessa tai sekä akateemisessa että henkilökohtaisessa elämässänne sekä myös hyödyntäneet näitä musiikissa ja sanoitustyössä, niin voisitteko kertoa hivenen tarkemmin tästä?
No mä voisin puhua ehkä enemmän henkilökohtaisesta Hexvesselistä, eli meidän yhtyeestä. Me kanavoidaan aika vahvasti sellaista pyhyyden kokemusta sekä musiikillisesti että sanoituksellisesti. Mennään siellä täällä psykedelia ja folkin välimaastoissa. Ollaan aika vahvasti sieltä pimeydestä kumpuavia, mutta positiivisella viestillä halutaan tuoda ihmisiä yhteen. Siinä on tosi vahva yhteisöllisyys, mitä me halutaan viestiä, ja tuoda ihmisiä yhteen rituaalissa, jotka on yleensä aika uniikkeja livekeikkoja, joissa sekä lavalla oleminen että yleisössä oleminen pitäisi olla aika pärisyttävä kokemus mahdollisesti, jos on oikeat ovet auki.
Miten sitten musiikin ulkopuolella olen näitä teemoja käsitellyt?
No musiikki, ehkä meidän perheessä, me ollaan maagillinen perhe ja Hexvessel on meidän perheyritys niin sanotusti, niin me aika vahvasti tuodaan niitä teemoja, mitä me kotona puhutaan ja koetaan ja tehdään musiikin myötä. Et siellä on aika paljon semmoisia hetken kokemuksia musiikillisessa muodossa ja me halutaan käyttää musiikkia tämmöisen niin sanottuna äänimantiana. Eli meille tärkeät hetket ja paikat tallennetaan musiikin muodossa kappaleeseen ja toivottavasti se hetki myös ilmestyy sit sille kuulijalle. Halutaan tuoda paikka, aika tähän hetkeen tai ehkä jopa ennustaa tulevaa, että mitä fiiliksiä meillä tällä hetkellä on, nauhoitetaan siihen kappaleeseen ja tulevina vuosina se viesti sitten menee sinne kuulijan korvaan, aiheuttaa värähdyksiä ja toivottavasti sekä fyysisiä että henkisiä kokemuksia.
Entäpä Johannes?
Mullahan on aika ohut tämmöinen henkilökohtainen kokemus musiikista, mutta sitten mä olen enemmän tähän okkultiseen puoleen.
Mutta sä pidät Italo-diskosta ja se aina kertoo sydämen sivistyksestä.
Kyllä, ja tämmöinen Italo-Euroviisupop se on se, mitä mä kuuntelen tuolla
niin minäkin.
Naisystäväni kauhuksi.
Hän oppii vielä joku päivä.
Joo, me opetamme häntä yhdessä.
Sijoitustaktiikka.
Mähän tulin niin kuin musiikkiin. musiikilliseen okkultismiin sitten black metalin kautta, että mä olin saanut tämmöisen vasemman käden tien tai satanismin herätyksen sieltä omista teosofisen okkultismin sfääreistäni, ja sitten mä huomasin, että on itse asiassa jo olemassa tämmöinen taiteenlaji kuin black metal, joka kertoo näistä samoista asioista, ja tutustuin ihmisiin siellä, ja sitten mä oon nyt tämän vajaan parinkymmenen vuoden aikana tehnyt aika monelle yhtyeelle lyriikoita. Ja ylipäätäänkin mä tulen kyllä musiikkiin melkein aina jotenkin sen niin kuin lyriikan kautta. Et mähän, kuten sanottua, mä en juuri ymmärrä musiikkia, mulle pitäisi aina kertoa, mikä on hyvää, ja kuuntelen sitten sitä.
Entä sitten vielä voisit kenties vähän avata näitä akateemisia intressejäsi?
No mullahan ei juurikaan akateemisia intressejä ole. Mä olen uskontotieteen maisteriohjelman käynyt läpi ja sitten yritin vähän tätä väitöskirjaakin ruveta tekemään, mutta tuntuu siltä, että se miten mä koen magian ja okkultismin, niin se on aika lailla päinvastaista kuin tämä tämmöinen akateemisen suoritustavan, tavallaan hyvin, hyvin rationaalisen lähestymistavan kautta, että vaikka mä tuossa äsken mainostin sitä niin kuin logos-ajattelua, niin ihan tämmöistä niin kuin loogista okkultistia musta ei saa, että se oli...
Loogiset okkultistit olisi hyvä tuota...
No mutta ajattele kabbalaa vaikka, on se teoriassa mahdollista.
No on. Varmaan mietin tässä vaan sitä, että joku asia, joka on jollain tavalla verbalisoimaton, liikkuu kuvallisen ilmaisun ja äänellisen ilmaisun sfäärissä, niin kenties se sitten sulle aiheuttaakin tämmöistä, voisiko sanoa, turbulenssia siinä, jossa yrität sitä pukea jotenkin tieteellisesti vertaisarvioitavaan kieliasuun.
No se oli hyvä lisäys, koska kyllähän mä niin kuin itse nautin kirjoittamisesta ja koen, että okkultismia voi sanallistaa, henkisyyttä voi sanallistaa, uskonnollisia kokemuksia voi yrittää sanallistaa, mutta juuri se, että sitten kun sitä pitää sanallistaa jonkunlaisen akateemisen laitteiston kautta, niin siinä mä olen tavattomaan
siirtyä toiseen kielipeliin.
Huono, joo, että ehkä siinä sitten näkyy, monet ihmiset ihmettelee, että no mikäs musta tekee satanistin, kun on niin paljon tämmöistä niin kuin eettistä pohdiskelua ja tämmöistä jeesustelua, mutta ehkä se näkyy sitten haluttomuudessa antautua tämmöisille yhteisöllisille jo sovituille kielipelirakenteille.
Entäpä Antti, sinä olet varmasti myös painiskellut samanlaisten kysymysten kanssa.
No siinä on tietysti ollut sellainen siirtymä, että rockmusiikin keinot käsitellä aihepiiriä on jollain tavalla rakenteellisesti ehkä vähän rajallisemmat, ja sitten kun siirrytään semmoiseen abstraktimpaan ilmaisuun, niin sitten joudutaan taas ottaa uusia keinoja käyttöön. Ja me on pyritty siihen, että musiikissa on jonkinlaisia, tai sillä taustalla on hyvin niin kuin alkuperäisiä yksinkertaisia symboleja, jotta sitä ei sidota johonkin nyt olemassa olevaan oppikokonaisuuteen, vaan se voisi niin kuin toimia semmoisella syvätasolla. Ei nyt vedetä niitä arkkityyppejä tähän, mutta kuitenkin jollakin alitajuisemmalla tasolla. Ja se sitten ehkä ilmenee semmoisena niin kuin myöskin semmoisena, että musiikin niin kuin elementit yksinkertaistuu, mutta sitten se ehkä se rakenne muuttuu vähän abstraktimmassa. Eli se on, meille se on niin kuin tutkimusyksikkö ensisijaisesti. Ja sitten se, että jos näiden universaalien symbolien kautta se voi jollekin toiselle toimia semmoisena työkaluna, niin se on hieno bonus. Mutta jos siinä on liikaa meitä mukana pilaamassa sitä, niin toivotaan, että se ainakin toimisi sellaisena, niin kuin, jos joku näkee jossakin joku merkillisen oven avautuvan ja äkkiä sulkeutuvan, niin ehkä se musiikki toimii sellaisena kiilana, minkä voi pistää siihen väliin, jotta kerkee livahtaa peremmälle.
Hyvin muotoiltu. Eli itse toisin sanoen näet jollain tavalla musiikin kanavointina siinä mielessä, että yrität pitää itsesi poissa pilaamasta sitä.
Joo, kyllä se yleensä on parempi, mitä puhtaammin se virtaa, mutta me voidaan tietysti harjoittaa tämmöisiä meidän taitojamme, jotta tällainen virtaus pysyy mahdollisimman jouhevana ja puhtaana. Ja sitten voi myös turvautua siihen, että kun toimitaan elektronisen musiikin parissa, niin tai elektroakustisen tai kokeellisen musiikin parissa, niin joskus on ihan hyvä jättää soittimet ihan keskenään puuhailemaan, että voi poistua tilasta, koska intentio on niin kuin jo siinä vaiheessa olemassa. Ja tästä saadut tulokset on välillä ollut hyvinkin voimallisia.
Kyllä. Kerran muistan pitkällisen, teimme joulupäivästä Tapanin päivä ja sitten on 27. päivää niin tällaista laajaa syntetisoija musiikin kokonaisuutta ja jätimme Vartiokylässä soittimet soittamaan keskenään, lähdimme Itäkeskukseen pizzalle. Otimme siinä muutaman oluen ja tulimme takaisin 2-3 tunnin jälkeen, huomasimme, että se biisi oli parantunut.
Kyllä.
Eli sinänsä mä en suhtaudu laisinkaan niin kuin skeptisesti tällaiseen ajatteluun, että jotainhan siinä jännitteet muuttuvat, sanotaanko näin.
Jännitteet muuttuvat, joo, ja sitten se, että tavallaan se interaktion pelisäännöthän on jo selvitetty. Että ei sillä nyt ole sit siinä vaiheessa enää niin väliä, että kuka toteuttaa mitäkin. Ei me samalla tavalla me ollaan niin hirveän kiinnostuttuja siitä, että ihmiset kysyvät jälkikäteen, että kuka teki ton ja mikä toi kuulosti hienolta. Ja usein joutuu sanomaan, että ei muista. Että me lyötiin se lukkoon silloin ja sen jälkeen ei olla katsottu taakse. Me ei silloin mitään väliä, että koska ei siellä etitä sellaisia huikeita yksilösuorituksia. Että ketään ei kiinnosta hienosti vedetyt soolot tai muuta. Että se ei ole progressiivista rockia eikä jonkinlaista suoritusheviä.
Suoritushevi on kaunis termi myös. 90-luvun alkupuolella Itäkeskuksen yläasteella, jota itse kävin, oli hyvin yksi keskeisimmistä yhteiskunnallisista keskustelun aiheista oli se, että mikä on true black metal. Ja varmasti monet kuulijoistammekin ovat tähän samaan keskusteluun niveltyneet aikanaan. Ja vuosia myöhemmin sitten, kun aloin ajatella tätä asiaa jollain tavalla varttuneemman ihmisen näkökulmasta ja mietin sitä, että tosiasiassa mikä on se okkulttisen gnoosiksen taso vaikkapa Black Sabbathin musiikissa, esimerkiksi osin Mr. Crowley-kappalehan on, voisi sanoa, siis sanottu sisällöltään täysin hirvittävä, siis aivan päin mäntyä.
Ääntää Crowleyn väärin.
Kyllä.
Rhymes with holy.
Kyllä, nimenomaan. Siis jokainen peruspalikkakin on ikään kuin vinossa. Niin jollain tavalla mietin sitten, että missä vaiheessa sellainen oikeasti okkulttinen musiikki, joka jollain tavalla peilaa sitä sisältömaailmaa, on alkanut teidän mielestänne muovautua?
No, ehkä helpoin arkkityyppi on samaani, joka tavallaan tekee sitä musiikkia työkseen, mutta ei yleisölle, vaan manaa sille jotain henkiä. Sillä on tarkoitusperinä parantaa maailmaa ja siellä on myös vaara joutua eksyksiin, koska mennään aika liminaalitasoilta toisille. Ja jos muusikko manaa itsessään tällaista samaania, niin sitä yleensä tehdään aika tuskasta. Se ei ole mitenkään hauskaa mennä lavalle ja hikoilla jännityksestä, se ei ole se ilo, mutta siitä saa kuitenkin jotain tosi tärkeää irti. Ja se ei ole suorittamista, vaan siinä kanavoidaan tosiaan jotain itsensä ylittämistä ja sitten tietenkin sitä niinku yhteisöllistä kokemusta, mitä sillä haetaan. Ja mä näen aika paljon maagisia tasoja siinä musiikin tekemisessä sen tuskan takia, että siinä haetaan esimerkiksi lavaesiintymisessä on erilaiset vaatteet päälle, koska ei olla se enää se arki-ihminen, vaan haetaan maagillista ilmentymää. Mä haluan olla joku muu kuin kuka mä oon lavan ulkopuolella. Ja se, että siellä pystyy irtautumaan myös siitä omasta persoonasta on aika vahva tekijä. Mun mielestä ne on okkultistisia kokemuksia, jotka...
Anteeksi, siis tarkoitatko näistä ehdollistumista, jotka me olemme saaneet ulkomaailmalta?
Joo, siis todellakin semmoisen oman rakennetun identiteetin täysin poistamista. En mä voi olla marjalavalla. Mulle tulee hirveä ongelma olla itsetietoinen, ja se musiikki ei todellakaan solju siinä vaiheessa. siinä vaiheessa pitäisi pystyä irtautumaan ja antautumaan sille.
Eli sama kuin sä tsiigaat omaa kävelyäsi, niin sä alat tuota kompuroimaan ja kaadut lopulta.
Portaita ei kannata mennä alas, jos miettii, että missä kohtaa pitää askelta.
Joo.
Tässä oli mun mielestä hirveän hyvä toi samani ajatus, että taisi monta hyvää pointtia, josta tartun siihen. Tuli mieleen Halifaxin vanha Shaman the Wounded Healer-kirja, mistä erityisesti nimestä pidän. Eli idea on se, että samanin pitää antaa jotain sille yhteisölle. Ja samani haluaa murtaa itsensä, antaakseen jotain sille yhteisölle tai tämmöinen ihanne samani.
Pelikaani, joka ruokkii poikasia rinnastaan.
No nimenomaan, siis ajatus Kristuksesta, mihin viittasit, on vanhempi kuin Jeesus nasaretilainen ilman muuta.
Se on iätön ajatus.
Juuri näin. Ja sen takia, että se on niin kestävää, siitä näkyy sen todellisuus mun mielestä, että toi missä sitten vaikka musiikki alkaa olla epämusiikkia tai missä vaiheessa magia alkaa olla mustaa magiaa sanan negatiivisessa mielessä, on juuri mun mielestä se, jolloin ei enää osata kanavoida niitä oikeita, korkeita henkisiä asioita, vaan jolloin nimenomaan vaikka sitten tämä lavasamaani rupeaakin itselleen esiintymään. Eli mä olen lavalla, koska mä saan siitä jotain kiksejä. Eihän se ole se pointti, vaan mun pitää antaa jotain muille ja se oikeuttaa sen shown.
Ja siinähän tapahtuu tosi helposti semmoinen Dorian Crane-efekti, että se, joka on lavalla, näyttäytyy upeana. Lava karisma vaan paranee, mutta se henkilö siellä, se oikea henkilö vaan rumentuu ja haurastuu ja se ego ottaa valtaansa. Muusikko siirtyy niin vahvasti siinä kahden maailman välissä, että siinä on paljon vaaratilanteita ja siksi just tämmöinen lava-esiintyminen, puvut on talismaaneja, jotka suojaa siltä arjelta ja pidetään ne kaksi persoonaa tasapainossa, mutta erikseen.
No, Crowley ja seuraajansa Kenneth Grant usein kirjoittivat siitä, kuinka magia kuuluu dualismin maailmaan, tilaan, jossa subjekti ja objekti ovat edelleen erillisiä. Ja magia on siis ainoastaan välivaihe hypyssä transcendenttiin. Niin itse kun olen aina pitänyt kova-äänisestä musiikista ja käynyt sitä innokkaasti kuuntelemassa ja soittamassa, niin jollain tavalla tämä yhteen sulautumisen tunne, joka ei millään tavalla ole siis välttämättä hirvittävän helposti saavutettavissa, mutta kun se saavutetaan, niin onko tämän ekstaattisen tilan hakeminen jollain tavalla teille musiikillisessa mielessä tärkeää?
Ehdottomasti. Mun mielestä sekä yleisön pitäisi lähteä keikoille sillä fiilikselle, että kun mennään keikkapaikalle, niin tästäkin käy kaiken toivon heittäköön, että on valmis siihen kadotukseen siksi aikaa, kun ollaan maagisessa tilassa, jossa luodaan jotain uutta. Silloin kun on valmis ja avoin sellaiselle aistikokemukselle, jota se bändi yrittää siellä myös syöttää, niin siitä saa paljon enemmän kuin on siellä mobiilikädessä ja koittaa kuvata jotain kokemusta, jota ei todellakaan kuvalla pysty toisille kommunikoimaan.
Olen samaa mieltä siinä mielessä. No se ekstaasishan on, että me siirrytään nimenomaan johonkin toiseen tilaan ja puhuttiin tuossa aikaisemmin esimerkiksi tästä vastuukysymyksestä, että no, mitä on sitten oikeus ihmisille tavallaan tuottaa, niin siinähän on tosiaan tämmöinen sisäänrakennettu suojamekanismi, että nostamalla kännykän yleisöstä pystyyn, kilistämällä kaljatuoppia, keskustelemalla jostakin jonnin joutavasta siellä, niin sähän jo automaattisesti suojelet itseäsi, että et sä nyt mihinkään niin kun pääse tempautumaan mukaan. Ja tietenkin sä voit siinä häiritä semmoisen niin kun tilan syntyä, mikä saattaisi olla vielä hedelmällisempi optimaalisesti, mutta jotenkin eihän niinku tarvitse nykyään hirveästi ihmisiä niinku auttaa siinä, että ne sulkee itsensä jostakin pois, että ne osaa tehdä sen kyllä niinku ihan luonnostaan jopa.
Jokainen voi rakentaa ympärilleen tämän golfpallon, jonka pimeydessä sitten tuntuu turvalliseksi. Vilunkin 3000 legendaarisia sanoja lainatakseni, DJ-musiikin pitäisi aina olla niin lujalla, etteivät ihmiset pysty keskustelemaan. Ja tämä toisaalta pätee mielestäni myös elävääkin musiikkiin. Tässä vaiheessa haluaisin kuitenkin luovuttaa soihdun lentävä reporteri Panu Hietanevalle erittäin harvinaislaatuista tapahtumaa silmällä pitäen.
Yle Puheessa Perttu Häkkinen.
Yle Puhe.
Musiikkiharrastajien parissa on kiertänyt vuosikymmeniä huhuja, joiden mukaan tamperelaisen Kollaa kestää punk-yhtyeen Jäähyväiset aseille -kappaleen sanoituksiin liittyy yliluonnollisia ja mystisiä tapahtumia. Tarinan mukaan biisin syntyhistoriaan liittyy selittämätön UFO-kokemus ja jonkinlainen transsitila, jonka aikana yhtyeen rumpalisanoittaja Jyrki Siukonen kanavoi sanat henkimaailmasta. Seuraavaksi selvitämme, että mikä osa huhuista on totta ja mikä silkkaa sepitettä. Oikein hyvää päivää kuvataiteilija Jyrki Siukonen ja tervetuloa ohjelmaamme.
Kiitos.
Tamperelainen Kollaa kestää perustettiin vuonna 1976. Se julkaisi aluksi kaksi singliä ja yhden EP:n Poco Recordsin kautta, mutta syksyllä 1979 oli sitten aika tulla Helsinkiin nauhoittamaan kokonaista albumia. Tarinan mukaan levy oli jo kutakuinkin valmis, mutta teidän täytyy ajaa vielä kerran autolla Helsinkiin purkittamaan albumin viimeinen raita. Kerrotko tuon ajomatkan tapahtumista? Mitä silloin oikein sattui?
Kollaa kestäähän ei tehnyt kovin paljon keikkoja, mutta meillä oli syksyllä 79 joitakin järjestynyt ja oltiin muistaakseni Kuusankoskella jonkinlainen tanssilava. Me oltiin liikkeellä vuokra-autolla ja keikan jälkeen lähdettiin Helsinkiin kohti studioa ja silloin vasta aloitettiin levyn teko, että siitä ei ollut vielä edes mitään nauhoitettu. Mentiin kohti Pitäjänmäkeä ja vuokra-auto sitten yötä myöten ajetaan, se alkaa yhtäkkiä piiputtamaan. Kierrokset putoo, auto ei meinaa liikkua mihinkään, päästään niin kuin nirunaru vähitellen eteenpäin, alkaa niin kuin tulla vähän huoli. Takapuolella ollaan sellaisella niin kuin jossakin metsätaipaleella, on syys pimeää. Mitäs jos me jäädään nyt tähän, tämä koko auto leviää siihen. Eihän siihen aikaan ollut mitään matkapuhelimia, mistä soitella hinausapua. Päätetään yrittää nyt sitten kuitenkin, että se auto vähän niin kuin siinä vähän vähältä liikkuu eteenpäin, nopeus putoaa jo melkein kävelyvauhtiin. Ihmetellään, mikä siihen nyt tuli. On synkkä metsä, se avautuu oikealle puolen pelto. Aukea. Autolla päästään siihen peltoaukean kohdalle ja siellä on tämmöinen hohtava esine.
Ja tämä osa huhusta on siis se UFO, ymmärsinkö oikein?
Niin, nyt tullaan määrittelykysymyksiin. UFO, tunnistamaton lentävä esine, tämähän ei lentänyt. Tämä oli maassa. Joko se oli UFO laskeutunut tai sitten se ei ollut UFO lainkaan. Joka tapauksessa havaitaan, meitä on 4 ihmistä siinä autossa, havaitaan tämä hohtava esine siellä, hieman niin kuin pyramidin mallinen, keskellä peltoa ja tulee kysymys, että pitäisikö pysähtyä ja käydä tsekkaamassa, mikä tämä on. No siinä vaiheessa tulee vähän semmoinen pelko jostakin hiipii ja ei pysähdytä, mennään nyt, kun auto vielä vähän liikkuu kuitenkin, päästäisi tästä. Joku semmoinen vähän niin kuin aavistus, että ehkä ei kannata mennä sörkkimään nyt tähän. Päästään sillä autolla siitä peltoaukeen ohi, ja kun siitä on ohitettu, niin se auto alkaa toimia täysin normaalisti. Kierrokset nousee takaisin, auto lähtee kiitämään, ei mitään ongelmia siitä eteenpäin, kaikki sujuu täysin normaalisti. Eli se on tämä yksi kohta, jossa alkaa tapahtua niin sanotusti outoja. No, nyt pitäisi sitten pystyä päättelemään, että liittyykö ne asiat toisiinsa. Vai onko tämä vain sattuman julmaa leikkiä. Kun me ajetaan siinä sitten eteenpäin, niin sieltä takaa porhaltaa ohi kauheita vauhtia semmoinen Amerikan rauta. Ikään kuin tulkinta tarjoaa nyt säikähdyksen, että nyt nekin näki sen ja ne on nyt ihan jo vielä enemmän paniikissa, kun me jää nyt ne ajaa niin nopeasti poispäin kuin mahdollista. No tämä oli siis tämä kohtaaminen Oudon kanssa. Studiossa tehdään sitten levyä, kappaleet on olemassa, kaikki on jo nauhoitettu, kaikki on jo miksattu siinä vaiheessa. Puuttuu viimeisestä kappaleesta sanat. Eli nyt oli jo studioaika rupeaa olemaan niin kuin lopuillaan, pitäisi nyt saada tämä homma pakettiin, mutta puuttuu nämä sanat. Ja tämä oli tietysti mun tehtävänä. No menen sitten kirjoituskoneen ääreen sinne Finvoxin toimiston kirjoituskoneelle ja istun alas ja naputan ne sanat ja vien saman tien takaisin studion puolelle. Aikaa kuluu noin 10 minuuttia ja laulu on laulettu ja pistetään viimeiset säädöt ja masteri on valmis.
Eli sanat syntyivät yhdelle A4:lle yhdellä kirjoituskerralla, ymmärsinkö oikein?
Kyllä joo, näin se vaan tuli. Eikä siinä ollut oikeastaan niin kuin mitään pohdinnan paikkaa. Että ehkä se on nyt sitten tämä kosminen vaikutus, joka tämä huhu nyt sitten, niin ehkä se oli juuri se säteilevä objekti, oli ladannut tämän tiedoston jo sitten siinä minuun ohikulkiessa. Että
kuinka sinun bändikaverisi suhtautuivat siihen, että sait kirjoitettua tuon levyn viimeisen biisin niin rivakassa tahdissa?
Mä muistelen, että me oltiin kaksistaan siinä vaiheessa studiossa, Kai Kivi, joka lauloi, ja minä ja Risto Hemmi, joka teki nauhoitusta. Ja Kivi vaan totesi, että tämä on hyvä. Että ei kai siinä mitään, oltiin jo varmaan turnausväsyneitä jonkin verran siitä levyn tekemisestä myös. Ja mikä oli nopeeta, punkhan piti tehdä nopeasti myös tietysti, että jos me nyt oltiin punkkia, niin eiköhän tämä menisi siihen piirtään sitten myös. Että ei niitä muitakaan tekstejä nyt sillä lailla niin kuin kuukausikaupalla hierottu, niin kuin on helppo kuulla. Että, mutta kyllä kieltämättä tämä tuli vähän niin kuin oudossa tilanteessa, oudolla tavalla ja niin kuin, jonkinlaisena automaattikirjoituksena voisi sanoa.
Sinulla on takanasi pitkä ura taiteen parissa, mutta oletko kohdannut vastaavaa flow-tilaa sen jälkeen?
Kyllä joo, ne vaan tulee tietysti ei-sanallisissa muodoissa tullut enemmän. Että jossain työhuoneella teoksen tekemisen saattaa niin kuin ajan kulun menettää täysin, että pystyy oikeastaan tekemään niin kuin enemmän kuin mihinkä olisi normaali työpäivän aikana kykenevä. Ja sehän on tietysti aivan parasta. Sellainen niin kuin ajattelu ei-ajattelemisessa, ei käsitteitä, ei älyllistettyä prosessia, vaan pikemminkin jonkinlainen niin kuin sen tekemisen oma kieli alkaa viedä mukanaan.
Eli tämä flow-tila ikään kuin antaa psyykkistä voimaa?
Ihan fyysistäkin. Sehän on tietysti kyse siitä, että menettää nälän tunteen, ei ole niin kuin väsynyt siinä kohdin, missä normipäivänä voisi olla jo ihan tylsää ja uuvuttavaa. Jos se työ niin kuin ikään kuin, joo, se on niin kuin energiaa molempiin suuntiin, että annat sinne päin jotain, se antaakin takaisin. Ja ollaan niin kuin oikeastaan semmoisessa kehässä, semmoisessa pyörii kuin pieni väkkärä siinä aikansa.
Palataan vielä tähän huhuun, joka liittyy jäähyväistä aseille kappaleeseen. Tämän keskustelun pohjalta voinemme summata, että siinä on pieni totuuden siemen, mutta hieman ehkä Lapin lisää.
Joo, kyllä tästä kun puhuttiin kollegoiden kanssa, meitä oli tosiaan 4 siinä autossa ja kaikki näki sen saman asian, niin tietysti tulkinnat oli hieman erilaisia jälkikäteen. Pitää muistaa, että me oltiin ruokittu, varsinkin Kai Kivi ja minä oltiin ruokittu itsemme skifillä ja ufotarinoilla niin kuin lapsesta lähtien. Ne oli aikakauden tyypillistä populaariaineistoa siihen aikaan. Ja totta kai me niin kuin ikään kuin odotettiin myös alitajuisesti, että joskus jonakin päivänä jotain tällaista tapahtuisi ja se ohjasi sitä tulkintaa. Mitä se sitten oli, niin se on silti mahdoton sanoa, koska en ole koskaan nähnyt hohtavia objekteja keskellä öistä peltoa sen jälkeen, että ainutkertainen elämys se joka tapauksessa oli. Ja sellaisena se on jättänyt jäljen, joka on, niin kuin, on arvokas. Joo, kyllä mä se joskus aina sitä mietin.
Yle Puhe. Siinä kaksi miestä, joita vilpittömästi rakastan. Jyrki Siukonen ja Panu Hietaneva. eiköhän anneta lämpimät aplodit Panu Hietanevalle. Ja Panun vieressä istuu viehättävä tuottajattaremme Heidi Laaksonen, nyttemmin jo emeriittus, nousepa ylös, jotta yleisömme voi nähdä lämpimät aplodit. Joten jatkamme siis musiikki- ja magiakonferenssia 2018. Olemme Helsingin vanhassa jäähallissa. Mukana Maria Konttinen, Johannes Nefastos ja Antti Litmanen. Kun te kuuntelitte tätä äskeistä Jyrki Siukosen kertomaa, niin onko itsellänne vastaavia, karsastan termiä flow-tila, mutta onko teillä itsellänne vastaavia kokemuksia, ja jos on, niin kuinka usein?
Itse asiassa mä halusin aloittaa kuriositeettina, toi NASA-paitahan oli erittäin soviva synkroniteetti tuohon Antin aiempaan mainintaan avaruusohjelmien okkultisesta taustasta. NASAhan on vahvasti tuossa Jack Parsonsin myötä.
Kyllä.
Ja sitten kun puhutaan flowsta, niin Hexvesselin ehkä mulle henkilökohtaisin kappale on Cosmic Truth, joka kertoo, kun me oltiin Amerikassa katsomassa viimeisen avaruussukkulan lähtöä, ja se lähtölaskenta oli aika hengellinen kokemus. Ei uskoisi, että se on, mutta se oli kyllä todella upea semmoinen tilanne, jossa aika ja paikka katosi, ja se uskomaton voima, mikä vie ihmiset avaruuteen, siinä aivan vieressä oli aika hurja kokemus. Et voin kuvitella, että keskiajalla, kun ihmiset on tulleet hurjiin koottilaisiin kirkkoihin ja ymmärtäneet, minkälaiseen arkkitehtuuriin ihmiset pääsee, niin toi oli hyvin verrattavissa siihen, että ihminenkin pystyy tekemään kaiken näköistä hurjaa. Siitä tuli erittäin hyvä kappale myöhemmin.
Ja goottilaiset kirkot tietysti on pyhällä harmonialla mahdollistanut kokonaisten musiikkityylien syntyä, kuten gregorianinen laulu.
Päästäisiin hyvällä aasinsillalla nyt Pythagoraaseen ja sakraaligeometriaan tästä, mutta mä kuitenkaan en malta olla vastaamatta myöskin tähän Pertu äskeiseen kysymykseen.
Saat kuule vastata kumpaankin.
Ai ai. No mä aloitan tästä flow-tilasta, että se on oikeastaan se, millä mä itse kirjoitan ja luon. Että kun äsken tuossa mainitsin siitä, että mulle tuommoinen akateeminen mindset, missä tavallaan jatkuvasti palataan asian äärelle ja hiotaan, se ei tunnu ollenkaan luontevalta, vaan mä kirjoitan ja sitten se on niin kuin kirjoitettu melkein aina näin. Ja esimerkiksi näissä, mitä tulee lyrikoihin, niin Baptismin levyllä oli joku aika sitten, tai no nyt tästä on kulunut jo aikaa, Sieluni temppeli-biisi, jonka kirjoittamiseen meni huomattavasti paljon vähemmän aikaa kuin sen kappaleen kuuntelemiseen. Että mä laitoin sen biisin soimaan taustalle, mikä mulle oli lähetetty alustava versio, ja sitten mä kirjoitin siinä kuunnellessa ne sanat juuri tällä tavalla. Ja mun mielestä ne on yksi ja parhaita sanotuksia, mitä mä oon kirjoittanut, että mitäpä siitä nyt niin kuin enää siihen kirjoitettuun palaamalla hyötyy.
Joo, kyllä sellainen puurtaminenhän on osa kaikkea luovaa työtä, että koska pitää tavallaan mahdollistaa tämmöinen aikapaikka-avaruus, missä se flow-tila voi sitten niin kuin ottaa tulta alle, mutta onhan se varmaan kaikkia, jotka jaksaa puuhastella jonkun intohimonsa kohteen parissa, niin kokema juttu, että jossain vaiheessa ajantaju katoaa ja sitten eihän ne aina tuota tulosta, mutta kuitenkin se semmoinen nälän ja väsymyksen katoaminen, niin onhan se ihan tuttu juttu.
Mantrat on erittäin hyvä tapa päästä tuollaiseen tilaan. Musiikissa se on kertosäkeiden toistaminen tai ikuisuuteen jauhettava riffi, joka vaan jatkuu ja jatkuu. Ja sekä yleisö että bändi pääsee kyllä aika hienoon transsitilaan siinä.
Ja mantrathan nimenomaan on alun perinkin rakentanut äänellisessä muodossa jonkinlaista pyhää tilaa. Ne ovat pyhän geometrian ilmentymiä, jos me uskomme edesmenneitä tietäjiä asiassa.
Itse saksalaisen 70-luvun rockmusiikin ystävänä niin olen aina suhtautunut vähän penseästi juuri sointuvaihteluihin. Haluaisin tässä vaiheessa aloin miettiä Janne Katajaa, koska kerran Janne Katajan haastattelua lukiessa, niin hän kertoi siinä, että jos hänellä on huono päivä tai jonkinnäköinen vuotava avohaava sielussaan, hän istuu sohvalle ja nauraa tekonaurua niin kauan, kunnes se muuttuu oikeaksi. Eli siis tällainen hyvin vahva psykomaaginen tekniikka, jos näin halutaan sanoa. Niin en tiedä, miten yksinkertaisesti esittäisi tämän kysymyksen. Jos ajatellaan, että tällainen populaarimusiikin okkultismi on jollain tavalla, sanotaan, jos katsotaan vaikka suomalaisia hip-hop-artisteja tai nuoren polven tukkayhtyeitä, niin tällaiset unikursaaliset heksagrammit ja Horuksen silmät näkyvät siellä. Ja jollain tavalla haluaisinkin kysyä sitä, että uskotteko, että näiden symboleiden kevyt viljely, jossa välttämättä sitä koko historiaa ja sen merkityskenttää ei tunneta, saattaa osaltaan johtaa loppujen lopuksi jonkinnäköiseen oikeaan kokemukseen tai ymmärrykseen siitä, jonkunnäköiseen intuitioon?
No siinä varmaan on sellainen tekijä, mikä vaadittaisi kuitenkin niin kuin sellainen koherenssi, että symbolihan ei tarvitse olla niin kuin viimeisen päälle eikä välttämättä edustaa jotakin tiettyä yhtenäistä suuntaa, mutta se, että ne ei niin kuin kauheasti läpsisi toisiaan poskelle siinä samassa kontekstissa, niin se kyllä varmaan edesauttaa ainakin semmoisen niin kuin niiden vaikuttavuutta.
No, okkulttuurin käsitehän on about tuota, eli miten popkulttuuri vaikuttaa hengellisyyteen, miten hengellisyys vaikuttaa popkulttuuriin, ja on teoria, että on tämä sekulaarinen yhteiskunta, joka koko ajan katoo pois uskonnollisuudesta, mutta sinne jää tällainen niin kuin uudelleen lumoutumisen tilaisuus, ja ihmiset hakee jotain hengellistä kokemusta. Se voi mahdollisesti löytyä tuollaisesta, että siellä on kuitenkin symboleja, jotka avaa jonkinlaisia portteja mielessä. Mut puhuttiin vähän aiemmin, että miten me ollaan tänne päädytty hyvinkin pitkälti tuolla 90-luvulta. CMX:llähän oli aika paljon mielenkiintoisia sanotuksia. Varsinkin siellä alkupäässä oli tosi paljon okkultismia, ja itse 90-luvun runotyttönä päädyin sieltä tälle polulle. Et se oli se tapa silloin, ehkä se on hip-hop nykyään, että aina on jonkinlainen porttiteoria.
Nuoriso löytää valon joka tapauksessa. Tässä vaiheessa haluaisin muistuttaa, että jos teillä on jotain kysyttävää tai huomautettavaa, niin se on täysin mahdollista, suotavaa ja kenties jopa toivottavaa. Ei sitten. Sitten me jatkamme tätä sivistynyttä jutusteluamme omin voimin. Jos te ajattelette sellaisia okkulttisia taiteilijoita, eikä puhu pelkästään muusikoista, vaan myös kirjailijoista tai kuvataiteilijoista, jotka ovat eniten omaan työhönne tai elämäänne vaikuttaneet, niin millaisia nimiä nousee mieleen ja miksi?
Mä haluan aloittaa ihan ehdottomasti.
No kuule, aloita.
Hengen heimolaisuus löytyy aika kaukaa. 2002 vuonna järjestin Koilin keikan Tavastialla, ja se oli aika upea kokemus. Olin tutustunut musiikkiin CD-levyjen kautta, enkä tiennyt yhtään, mitä sieltä oli luvassa live-esiintymisen kautta, ja se oli kyllä aika upea. Sen viimeisiä keikkoja Koililta, ja se, miten ne kanavoi Austin Osman Speeria, se on, mitä John Balanski puhuu paljon, että englantilainen taiteilija Austin Osman Speer, joka piirtämisellään, varsinkin just automaatiopiirtämisellä, toi kaikenlaisia henkiä paperille, niin ne teki sen saman, mutta musiikin kautta. Ja eihän ne mitään muusikoja ollut alun perin, mutta se tunne tulee niin vahvasti läpi siitä musiikista ja kokeellisella tavalla. Ja se live-kokemus oli ihan uskomattoman hieno.
Olin siellä.
Oliko täällä muita, joita oli Koilin keikalla?
Toivottavasti edes joku.
Koilissa on vähän sama kieltämättä kuin vaikka The Residentsissä, että ollakseen mahtava yhtye ei tarvitse omata mahtavia biisejä tai oikeastaan mitään. Et se musiikin ei välttämättä tarvitse sinänsä olla kovin niinku kuuntelukelpoista. Ja silti se saattaa tehdä siis lähtemättömän vaikutuksen.
Ja kuuli alastomia miehiä ja se tuli aika yllätyksenä myös katsojille. Et siinä oli sellaisia kummallisia pyramideja puolet keikasta ja yhtäkkiä pyramidin alta ilmestyi alastomia miehiä, jotka seisoi siinä näin lähellä. Yllättävä eroottinen lataus.
Ulkomusiikillisia seikkoja. No, entä teille? Ketkä ovat muokanneet tajuntaanne väkevimmin?
No, mä oikeastaan haluaisin väistää tuon kysymyksen, kun tässä päästään nyt sitten taas siihen, että me voidaan nimetä monta semmoista kaikille tuttua hahmoa, joilla on jotakin vaikutusta, mutta sitten toisaalta taas niin en mä halua hirveästi värittää sitä musiikillista kokemusta tällaisilla ennakkoasetelmilla, koska niistä itsekin pyrkii jollain tavalla eroon. Että.
Eli et kommentoi?
No kyllä mä voin kommentoida tietenkin sen verran, että kukaan ei teini-iässä, joka on 70-luvulla syntynyt, niin on ihan täysin välttynyt joltain Led Zeppeliniltä ja muulta, mutta sieltä on ehkä tullut sellaisia.
Mutta sä olet poikkeustapaus kyllä. Niin kun.
Mut sieltä on ehkä tullut semmoisia niin kuin esimerkiksi mielenkiinnon kohteita vaikkapa erilaisiin itämaisiin kitaravireisiin ja muihin, millä on sitten tällaisia kauaskantoisempia vaikutuksia kuin sillä itse musiikilla, mutta kuten kaikki tiedämme, niin tässä vaiheessa näiden niin kuin halkominen ja määrittely ja perkaaminen on likipitäen mahdotonta. Ainakaan mitään tarkkoja prosenttilukemia emme pysty antamaan siitä, että mikä on minkäkin verran vaikuttanut.
Ja mä mietin sitä myös, että ei tällaiseen kysymykseen ei oikeastaan tule vastattua genreillä. Et se genre ei ole se asia, mihin haluaa laittautua, vaan se on enemmän semmoinen hengen heimalaisuus. Et on erilaisia artisteja ja bändejä, joiden kanssa on vaan samalla henkisellä tasolla, mutta musiikki tai se medio voi olla täysin eri.
Niin.
No, kun olette olleet esimerkiksi esiintymismatkoilla tai studiossa, niin joskus puhutaan tällaisesta huonosta ilmapiiristä tai siitä, että asiat yksinkertaisesti alkavat mennä vituiksi. Ja tietysti tähän on hyvin monia selityksiä, mutta okkulttisen rockin historiassa selitykset tietysti hyvin usein liittyvät henkimaailman asioihin. Niin onko teillä ollut tällaista astraalista hankausta?
On ollut sellaisia lähellä piti tilanteita, että tuolla Sierra Nevadassa vuoristossa soittaessa menin yksi yleisöstä tuttu hahmo, niin oli tällainen hyvin tämmöinen unipainotteinen setti, niin se lähti kävelemään unissaan yleisöstä ja meinasi tippua rotkoon, mutta hänet onneksi pysäytettiin sieltä sitten, että mitään pysyvää vahinkoa ei tullut. Että.
Ja tämä oli sama reissu, missä me oltiin mukana.
Kyllä.
Tämä oli syyskuussa, siis Kaliforniassa tuli aivan älytön lumimyräkkä keskelle festaria, joka ei ollut valmistautunut minkäänlaiseen sateeseen, vaan helteeseen. Siellä tavarat oli lumikasan alla. Kaikki keikat peruttiin, joten me jäätiin sitten jumiin sellaiseen vuoristomajaan. Ja sit siinä mietittiin, että riittääköhän meillä juoma ja ruoka, että kauankohan täällä ollaan. Ja joku paikallinen sitten nauraskeli, että tämähän on tapahtunut ennenkin, että tämä on se
Donner Party.
Surullisen kuureisa kuilu, missä Donner Party pioneerit yrittivät päästä siis vuorten yli Kaliforniaan ja päätyivät syömään toisensa. Et siinä oli aika kummalliset vipat siellä ja odoteltiin, että lumi sulaa, että päästäisiin pois. Ja
parhaat kyllä kaverit kattelee toisiaan sillä silmällä.
Kyllä. Döner party.
Siihen asti ei sitten menty, kiitos. Ei. Toimivan tiepelastussysteemi.
Ei ollut tulitikkuja. No miten Johannes itselläsi?
No mulla tosiaan toi musiikki ei ole koskaan oikeastaan ollut se, mitä kautta mä tulisin tai mitä kautta mun sielu tulee asioihin, vaan esimerkiksi kun kysyit noista inspiroineista artisteista, niin mulle se on sitten kirjallisuus ja kuvataide. Puhutaan vaikka Dürreristä tai Dostojevskista ja sitten vasta tämmöisenä niin kuin toisena askeleena mä oon löytänyt näitä näihin liittyviä. No en ole kyllä dostojevskilaista musiikkia vielä löytänyt, mutta tavallaan tämmöisten askelten kautta, että sitten esimerkiksi vaikka kristillistä hartausmusiikkia, Bach ja näin, ja silloin se toki avaa Mutta mulle tässäkin suhteessa ollaan aika yksinäisissä kokemuksissa. Mulla on aina ollut jotenkin mysteeri ja edelleenkin on mysteeri se, että miten yhteen tulevat ihmiset saa näitä tämmöisiä kokemuksia, mitä te tuossa aikaisemmin sanoitte kauhean kauniisti siitä, että pitää päästä tietynlaiseen mielentilaan. Mun on hyvin vaikea ajatella, että mä pääsin jonkin tämmöiseen mielentilaan yhdessä muiden ihmisten kanssa. Kauhean vaikea, ihana ajatus sinällään, jos se onnistuu, mutta mulla se on vielä joku ottamaton vihkimys.
Mä oon kokenut tuon muutamalla black metal keikalla, jossa se on enemmän semmoinen dionysinainen villi eläin energia, joka siellä ilmestyy. Et se menee aika niinku jopa negatiivisen puolelle, mutta siellä joskus 90-luvun Uumenissa on ollut keikalla, jossa ihmiset söi lavalta heitettyjä maksaa suoraan raatelemalla sitä. Et siellä oli niinku todella, todella erilainen energia kuin sitten taas omilla keikoilla, jossa me ollaan tehty esimerkiksi muutama vuosi sitten juhannuksena Alpeilla soittaessa. Me tehtiin rakkausmagiaa ja mä käytin koko päivän juhannuskukkien keräämiseen ja kimppujen tekemiseen. Me jaettiin niitä yleisölle ja kerrottiin, miten tehdään juhannusmagiaa ja mitä rakkausmagia on suurin piirtein metalliyleisölle. Ja sieltä sitten ilmestyi pariskuntia kyllä sen jälkeen, jotka oli nukkuneet kukat tyynyn alla. Ja sen myötä myös sitten kuultiin, että muutamia meidän kappaleita on käytetty häissä, joka on kuitenkin yksi tärkeimmistä siirtymäriiteistä, mitä nykyaikana on. Sitä kappaletta mietitään kuukausia ennakkoon ja se on semmoinen kappale, jota muistellaan myös vuosikausia myöhemmin. Et se on ehkä suurin kunnia, mitä artistille voi olla, ainakin mun näkökulmasta, että omaa kappaletta käytetään elämän tärkeimpänä kappaleena ja siihen liitetään sellainen tunnepitoinen muisto, joka on sun elämän tärkein päivä. Se on aika hurja fiilis.
Eli aika kauas on tultu tästä maksan heittämisestä.
Pari vuosikymmentä myöhemmin.
No, mua itseäni aina kiinnostanut aika lailla se, että miten okkultismin ja rockin historia populaarihistoriikessa esitellään. Ja se narratiivihan meille kaikille kivuliaan tuttu, että Kenneth Anger tutustuu Mick Jaggeriin ja sitten Mick Jagger alkaa palvomaan saatanaa ja sitten Altamontissa kuolee ihminen ja sitten hippiaikakausi loppuu. Ja tämä on se semmoinen sama tarina, mitä on kerrottu populaarihistoriikista toiseen viimeiset lähes 50 vuotta. Niin mitä te ajattelette siitä, että jollain tavalla pyrittäisiin kirjoittamaan esoterian ja musiikin, mä en tarkoita sitä, että pitää välttämättä mennä takaisin Pythagoraan aikoihin, mutta jollain tavalla se, että musiikin maaginen puoli, siis sanotaan vaikka klassisen musiikin tai syntetisoijan musiikin, varhaisen ambientin tai vastaavan, niin se on jollain tavalla jäänyt täysin lapsipuolen asemaan. Vaikka on hankala kuvitella yhtään 70-luvun eurooppalaista syntetisaattorilevyä, jossa ei olisi jollain tavalla vähintäänkin kosmisia tai välissä mielessä hengellisiä teemoja.
Niin, ja sitten,
että ollaanko me jääty yhden tarinan vangiksi?
On jääty ja on useampikin jäänyt kertomatta. Että tietenkin jossakin akateemisessa piirissä on ihan tuttua kauraa se, että vaikkapa mainittu klassisen musiikin puoli, että siellähän on Ranskassa, Venäjällä ollut paljon tätä nimiä, jotka on pyrkinyt vaikka esimerkiksi tämmöisiä teosofiasta kumpuvia prinsiippejä jollakin tavalla ilmentämään musiikin kautta, ja myös niitä, nyt mennään, pakko aina mennä siihen Pythagoraseen ihan vähän sen, niin myös niitä sfäärien harmonioita, että tavallaan, että rockmusiikki liittyy aina tällaisiin murroksiin ja dramaattisiin tapahtumiin, mutta semmoista niin kuin universumin rakenteita tutkivaahan se ei sinällään ole ollut.
Enemmänkin niitä rikkovaa.
No niin, periaatteessa. Että klassisella puolella on ehkä käytetty vähän sellainen systemaattisemmin aikaa siihen niin kuin sen merkityssisällön tuomiseen musiikin kautta julki.
Eli se on siinä mielessä, voisiko jopa sanoa, autenttisempaa esoterista.
No ainakin jos autenttinen on jotakin, mikä liittyy johonkin muinaiseen tai vanhempaan filosofiaan, niin sitten juu siinä mielessä.
tässä on mielenkiintoista myös se, että musiikki, 60-70-luvun musiikki inspiroi paljon kultteja, jotka sitten päätyy tekemään musiikkia, joka inspiroi uusia kultteja. Että siellä on kuitenkin aika aktiivista se musiikin tuottaminen niiden kulttien sisällä. Ja niitä nyt sitten taas metalliskene alkanut coveroimaan. Että siellä on se henkinen tunnelataus, joka halutaan tuoda sitten nykypäivään vähän enemmän raskaammalla soinnulla. Se tuntuu olevan aikamoinen sykli. Jatsissahan tietenkin tuommoinen esoteria on aika vahvaa, että koko free jazzin improvisointi ja John Coltrane varmaan on kuitenkin näistä tärkein. Love Supreme, miten
ja afroamerikkalainen spiritualismi.
Se henkisyys on niin vahva elementti siinä musiikissa, ja sillä musiikilla vaan kommunikoidaan niitä omia fiiliksiä, joita ei voi laittaa sanoiksi. Se instrumentti on vaan maaginen objekti siinä välissä.
Ja ehkä joku just Berliinin koulun Tänzerin Dreamit ja muut voisi olla ihan otollinen tutkimusmaasta siinä mielessä, että kun siinä sitten taas hylätään, niin kuin puhuttiin, niin sointuvaihdokset, että se on tavallaan siinä mielessä mantramainen. Että se,
ja Popol Vuh niin, ja Florian Fricke jutut ja nämä.
Toiston varassa enemmän. Ja.
Onhan sitten akateemisella puolella on sitä niin kuin ruotsalaisten salaseurojen esoteriaa on tutkittu, mutta ei sitä hirveästi sieltä akatemiasta taida tulla ulos. Että.
Niin, teosofian vaikutus on valtava siellä puolella.
Ohjelmamme traagiseen luonteeseen liittyen meidän on tässä vaiheessa valitettavasti lopetettava. Haluaisin kiittää kaikkia Musiikki ja Magia 2018 -konferenssiin osallistuneita, yleisöämme, radion kuulijoita ja tietysti Maria Konttista, Johannes Nefastosta ja Antti Litmasta.
Kiitos.
Me palaamme asiaan ensi viikolla uusin kujein. Siihen asti voikaa hyvin.
Puhe tiistaisin kello 1 ja Yle Areena. Perttu Häkkinen.
Yle Puhe.
Ja oikein hyvää päivää myös kaikille Yle Puheen kuuntelijoille. Ali Show on alkanut. Keskustelu on hyvin maltillista. Ei liian hauskaa. Sellaista, mitä haluaisit kuunnella.
It's the sound of the Ali Show! Mikä tarkoittaa sitä, että kesä on täällä, kun meikäläinen kuuluu joka ikinen arki aamu sun Yle Puheelta, bro! Tai siis, tai kuka sitten ootkaan?
Jos suututimme jonkun, niin palautteet voi laittaa olli.junes@yle.fi.
Yle Puhe.